Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 10. maj, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Kolektivna sigurnost u regiji sve važnija u procesu proširenja Evropske unije, istaknuo Deget u Beogradu. Republička izborna komisija Srbije objavila da je jedan skupštinski mandat osvojila koalicija Albanaca Preševske doline. Na području Bratunca uhapšeno sumnjičeni za ratne zločine. A NATO sudio napade u Damasku kojima je poginulo više od 55 ljudi. Putin na summit G8 šalje premijera Medvjedeva. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovor na pitanje ko je bolji i jači u Srbiji, Boris Tadić ili Tomislav Nikolić, koji su ušli u drugi krug predsjedničkih izbora. Dvojica kandidata svakodnevno razmjenjuju teške optužbe. Zašto je u Bosni i Hercegovini politiziran čak i budžet, od kojeg podjednako visoke plate zarađuju svi dužnosnici? Te što opoziciju Crnoj Gori smeta u ratificiranju konkordata s Vatikanom, dali status Srpske pravoslavne crkve? O svemu detaljnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine počeo je raspravu o prijedlogu budžeta u iznosu od oko 1.400.000.000 konvertibilnih maraka, odnosno 700 milijardi eura. Pred početak zasjedanja dogovoreno je da zajedno s plaćama svih budžetskih korisnika budu smanjene i plaće parlamentarcima. Ministar financija Nikola Špirić, predstavljajući budžet, kazao je kako očekuje da će on biti i usvojen.
Jer on ne ugrožava funkcionisanje nijedne institucije, obezbeđuje provođenje lokalnih izbora, obezbeđuje sredstva za popis stanovništva, obezbeđuje sredstva za uređenje graničnih prijelaza pred prolaska Hrvatske u Evropsku uniju, stvaranje novih institucija i financiranje novih institucija kao što je Agencija za borbu protiv korupcije.
Ministar financija smatra da se radi o jednom optimalnom budžetu i da će godišnje uštede biti preko 50 milijuna konvertibilnih maraka. Za ovaj budžet vezuje se i prijedlog novog zakona o smanjenju plata u institucijama Bosne i Hercegovine. Špirić tim povodom napominje.
Savjet ministara je donio odluku da se linearno smanje plate za 4,5%, iz toga su izuzeti samo oni čije su plate manje od 500 maraka. Nisu izuzeti ministri, nisu izuzeti funkcioneri, nisu izuzeti poslanici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bravević.
Po nalogu tužioca iz posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva BiH uhapšen je Najdan Mlađenović, koji je osumnjičen da je kao pripadnik vojske bosanskih Srba na području Bratunca u maju 1992. počinio zločin protiv čovječnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je kako je Adnan Haračić, jedan od trojice sudionika terorističkog napada na policijsku stanicu u Bugojnu, u kojem je jedan policajac ubijen, a jedan teško ranjen, priznao krivnju te pristao svjedočiti protiv su optuženika u ovom slučaju. Suđenje je počelo u martu 2011. U Beogradu se održava konferencija Integracije i doprinos država jugoistočne Europe zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer ocijenio je da je pitanje kolektivne sigurnosti postalo sve važnije u procesu proširenja Evropske unije. Direktorica vladine kancelarije za evropske integracije Srbije Milica Delević izjavila je da je važno da nova vlada Srbije bude što prije formirana kako bi se nastavile potrebne reforme.
Nakon završetka izbornog procesa, formiranja vlade i najveći izazov od svega, nastavak rada na reformama, nastavak rada na rješavanju problema. Proces evropskih integracija u zemlji u onoj meri u kojoj on može da se odvija bez vlade sa punim legitimitetom i skupštine koja funkcioniše, on teče, znači sve tehničke stvari koje su u procesu, one se odvijaju.
Lista koalicije Albanaca Preševske doline osvojila je jedan poslanički mandat u novom sazivu Skupštine Srbije, a koalicija Preokret umjesto ranjih objavljenih 20 dobila je 19 mandata, saopćila je danas Republička izborna komisija Srbije. Predstavnik misije Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi rekao je povodom navoda o krađi na izborima u Srbiji da ta organizacija prati razvoj situacije, ali da za sada nema ništa dodati, pored već iznijete ocjene da su izbori bili otvoreni odgovorni i konkurentni. Predsjednički kandidat koalicije oko Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić optužio danas vladajuće stranke za brutalnu izbornu krađu. CESID je saopćio da treba utvrditi porijeklo listića koje su Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić pokazali pred Skupštinom Srbije. Grupa aktivista nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora ometala je danas lupanjem u lonce i pištoljkama sjednicu crnogorske vlade, noseći transparente na kojima je pisalo "Još 5 dana, Lukšiću, pakuj se."
Ovo je samo uvod u ono što ih čeka. Vidjet ćemo da li će se sjednica vlade uopće održati, a i ovo je jedan od pokazatelja da vlada ne može da radi u interesu građana kad joj građani ne daju dozvolu za to.
Crnogorski premijer Igor Lukšić još je ranije poručio da neće podnijeti ostavku. Nova već četvrta pljačka banke ovoga tjedna dogodila se u Zagrebu. U ponedjeljak je opljačkana jedna banka u zagrebačkom predgrađu, a utorak ujutro su razbojnici uspješno upali u dvije banke u različitim dijelovima Zagreba i to u razmak od samo pola sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska državna televizija javila je da je u dvostrukom bombaškom napadu u Damasku ubijeno više od 55 ljudi, a preko 370 ranjeno. Posrednik UN-a i Arapske lige Kofi Annan osudio je napade i pozvao sve strane da poštuju primirje na koje su se obavezali prošloga mjeseca. Socijalist François Hollande službeno je danas proglašen za predsjednika Francuske, pošto je prema konačnim rezultatima glasanja osvojio 51,6% glasova. Primopredaja vlasti bit će 15. maja, a istoga dana Hollande će se u Berlinu sastati sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Lider PASOK-a i bivši ministar financija Evangelis Venizelos dobio je danas mandat za sastav nove grčke koalicijske vlade, pošto su propala dva prethodna pokušaja lidera dvije prvoplasirane stranke na parlamentarnim izborima. Ukoliko ni Venizelos ne uspije u roku 3 dana dogovoriti koaliciju, Grčka će morati na nove izbore. Njemačka kancelarka Angela Merkel u obraćanju Bundestagu je kazala kako NATO planira na samitu u Chicagu osnovati takozvano zračno nadgledanje Baltika, te da će u tome sudjelovati i njemačka vojska. To će pomoći saveznicima na Baltiku da svoje resurse koriste za druge stvari, istaknula je Merkel i dodala:
danas mi Njemci živimo u Europi u miru i slobodi, no nije tako svugdje u Europi. Građani Ukrajini i Bjelorusiji i danas pate pod diktaturom i represijom.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin neće doći u Sjedinjene Američke Države na sastanak grupe 8 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta i na sastanak s američkim predsjednikom Barackom Obamom, potvrdio je danas Kreml nakon što je to saopćeno jučer iz Bijele kuće. Putin na summit G8 šalje Dmitrija Medvjedeva, doskorašnjeg predsjednika Rusije, sada ruskog premijera. Olupina ruskog putničkog aviona koji je nestao tokom leta iznad Indonezije je locirana u planinskom području na zapadu te zemlje, saopćili su lokalni zvaničnici. Spasioci su stigli do olupina aviona, nema preživjelih, ali izvlačenje 50 poginulih je otežano zbog vremenskih neprilika. Glasnogovornik u Ruskom istražnom komitetu Vladimir Markin:
deo ove kriminalističke istrage je provjera načina na koji se pripremao posada za let i tehničko stanje aviona pre nego što je poleteo iz Rusije.
Olimpijski plamen upaljen je danas sunčevim zrakama u Herinom hramu na drevnom stadionu u Olimpiji, gdje su održane prve olimpijske igre. U skladu s tradicijom, vatra je upaljena odrazom sunca na ogledalo. Baklju sa olimpijskim plamenom prvi je ponio grčki plivač Spiros Giannitos. Ovogodišnje ljetne olimpijske igre otvaraju se 27. jula u Londonu. I pri kraju još jedno podsjećamo na važne vijesti 10. maja. Kolektivna sigurnost u regiji sve je važnija u procesu proširenja Europske unije, istaknuo Dežer u Beogradu. Republička izborna komisija Srbije objavila da je jedan skupštinski mandat osvojila koalicija Albanaca Preševske doline. Na području Bratunca uhapšen osumnjičeni za ratne zločine. Annan osudio napade u Damasku u kojima je poginulo više od 55 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjana, s vijestima čučete i pred sam kraj. Slijede naše teme dana. Žestoko je počela predsjednička kampanja uoči drugog izbornog kruga u Srbiji. Dvojica kandidata, Boris Tadić i Tomislav Nikolić, iz dana u dan razmjenjuju sve teže optužbe. Usprko svemu, lider demokrata i dalje slovi kao favorit. Ali, kao i u nogometu, ništa nije gotovo do kraja igre, tim prije što vođa naprednjaka pokušava svoju nekadašnju nacionalističku retoriku zamijeniti umivenim proevropskim rječnikom. Ljudmila Cvetković.
Rivali za predsjednika Srbije, demokrata Boris Tadić i naprednjak Tomislav Nikolić, nastavljaju ljutu borbu pred drugi izborni krug. Nikolić čak optužuje demokrate za izbornu krađu i traži obaranje izbora.
Odnos popisanog stanovništva i nas koji imamo pravo da glasamo, znači koji smo stariji od 18 godina, ispada da samo 100 i nešto hiljada u Srbiji ima djece koje nemaju pravo glasa. I to je taj rezervoar, taj bunar iz koga se kradu glas, znači dopiše se 500.000 nepostojećih i mrtvih i njih zaokružuju na biračkom mestu, znaju da taj ne može se pojavi.
Tadić je uzvratio da su to podmetanja, odbacujući navode o izbornoj krađi.
Zato bi sada željeli moji protivnici da naprave takozvani preokret u ovim izborima, bacajući blato na moje lice. A blato se sliva s njihovih lica već 20 godina, jer su ga sami stavili na svoje lice.
Svesni koliko je svaki glas važan, 20. maja obojice nastupaju žestoko. Tadić sa vetrom u leđa koji su mu dali socijalisti i još neke manje stranke. Ta podrška i činjenica da je lider demokrata ovoga puta već u prvom krugu osvojio više glasova od Nikolića, što ranije nije bio slučaj, govori u prilog tome da je on favorit u trci za predsjednika. Tadić to jeste, ali neizvesnost uvek postoji, ocenjuje profesor Vladimir Vuletić.
Treba imati u vidu da je ova situacija sada sa ovim prvim krugom pokazala da je to bio prilično tesan rezultat. Treba imati u vidu da je na ovim prethodnim izborima također bila tesna razlika, ali ne sumnjivo da je Tadić favorit, ali to na koji način ništa ne znači, jer to nije matematika. Mislim, ljudi moraju da izađu na birališta. Drugim rečima, to vam je kao i u fudbalu, ako imate tim koji je favorit, ali ako se igrači opuste i ako on ne bude do kraja vodio ovu kampanju na način na koji je vodio u ovom prethodnom periodu i sada, ništa nije do kraja izvesno.
Koristeći taktiku sa ranih predsjedničkih izbora, Tadić i dalje igra na kartu da nije sve jedno ko će biti predsjednik Srbije, aludirajući na radikalsku prošlost Nikolića i njegovu tadašnju antievropsku i nacionalističku politiku.
20. maja je dan kada Srbija odlučuje o tome kakav će biti njen karakter u budućnosti. Ja hoću da vam kažem, nije sve jedno ko je predsjednik Srbije. Apsolutno nije sve jedno. Nije sve jedno i svedok sam vam tome i prethodnih 5 godina kada sam donosio odluke koje nisu bile odluke za sve jedno.
Nikolić, za razliku od Tadića, nema veliki manevarski prostor. On je u kampanji, igrajući protiv Tadića, ugrozio i male stranke, pozivajući birače da ne glasaju za njih, pa sada ne može da računa na njihovu podršku. Teško da će ga podržati lider DSS-a Vojislav Koštunica, koji se protivi ulasku u Evropsku uniju. Nikolić, međutim, uzvraća da je glas za Tadića glas za propast Srbije. Tadić je tokom svoja dva predsjednička mandata važio za proevropskog lidera koji je zemlju približio Evropskoj uniji. Takav utisak mnogo više je potvrđivao u svojim kontaktima sa međunarodnim zvaničnicima nego u onome što je radio na planu unutrašnje politike. Deklarativno zalaganje za evropske vrednosti vrlo često je bilo u raskoraku sa onim što je radila vladajuća koalicija. Ne samo njegovi politički oponenti, već i svi koji podržavaju proevropski put Srbije kritikovali su Tadića zbog ogromne koncentracije moći koja se iz vlade i parlamenta preselila u njegov kabinet na Andrićevom vencu, mada za to nije bilo nikakvog ustavnog pokrića. Često mu je zamerano zbog kalkulantskog odnosa prema Kosovu, neiskrene politike prema BiH, a njegova stranka između ostalog zbog toga što je korupcija uzela sve više maha u zemlji, sporne reforme pravosuđa i konstantnih pritisaka na medije, u sve sumorniju ekonomsku perspektivu osiromašenih građana, dobila skoro duplo manje glasova nego pre 4 godine. S druge strane, njegov protiv kandidat Nikolić je preko noći simbole sa Šešeljevim likom i otvorene podrške haškim optuženicima zamenio rečnikom koji je mnogo prihvatljiviji Briselu, ali i sličniji Tadićevom. Uprkos tome, mnogi nisu spremni da zaborave Nikolićevu političku prošlost i pomire se sa tim da ih ovaj bivši Šešeljev radikal predstavlja u svetu. Ali ako se zadržimo na onome pokazanom u ovoj izbornoj kampanji, sociolog Dušan Bogdanović misli da neke velike razlike između Tadića i Nikolića i nema.
Nijedan i drugi nisu ponudili suvislu viziju, sve se svodi i kod jednog i kod drugoga na parole, na manje ili više umerena ili neumerena obećanja, ali konkretne koncepcije o tome šta uraditi da se Srbija izvuče iz gliba u kojoj je zapala, ni kod jednog, ni kod druga ja nisam uspio da prepoznam. Osnovna razlika je u tome što iza Borisa Tadića na neki način stoji kapital Zorana Đinđića. Međutim, on taj kapital prilično bahato troši, krčmi i ja mislim da će ga jako brzo potrošiti, jer ako se ceo ovaj izborni ciklus svede na to da se obezbedi da Boris Tadić uđe u istoriju kao neko ko je 3 puta bio predsjednik, onda od ozbiljne politike i ozbiljnog takmičenja koncepcija, programa, ideja, vizija zaista nema.
A ono što se upravo dogodilo u jednom gradu na jugu Srbije, gde prosečna plata jedva prelazi 100 eura, možda je najbolja poruka i jednom i drugom predsjedničkom kandidatu o tome šta zapravo birači hoće. Nezadovoljni građanin dao je jednom od predsjedničkih kandidata prazan ceger, na kome piše izbor za bolji život, što je najbolja poruka, šta najviše zanima građane Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od 950 miliona konvertibilnih maraka koje bosansko-hercegovački budžet predviđa za finansiranje institucija, 813 miliona odlazi na plate zaposlenih. A njih bi valjalo smanjiti. Saglasna je većina u zemlji koja ima 60% nezaposlenih. Budžet države za 2012. godinu na dnevnom je redu parlamentarne skupštine. Pa iako je riječ o dokumentu važnom za funkcioniranje države i za nastavak kakvog takvog evropskog puta, ni njega nije mimoišla politička konotacija. Detalje prenosi Čenana Halimović.
Budžet Bosne i Hercegovine ponovno je predmet razdora unutar političkih krugova u Bosni i Hercegovini. Nakon što se stranka Demokratske akcije negativno izjasnila o budžetu i njegovim kategorijama, postalo je neizvjesno njegovo usvajanje u prvom čitanju, ali i način funkcionisanja stranačkih partnera. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u Srpsku demokratsku stranku i Savez nezavisnih socijaldemokrata podržava budžet. Stranka Demokratske akcije uz opozicijne partije iz Federacije Bosne i Hercegovine protiv su usvajanja. Zastupnik ove stranke u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović uzveće raniju tezu stranke kako je zamrznut samo budžet Bosne i Hercegovine, a budžeti entiteta i drugih nivoa nisu, otvorio je i tezu o dogovoru lidera stranaka pobjednica u entitetima.
Politički dogovor u smislu, evo, umanjit ćemo budžet na nivou Bosne i Hercegovine, a sad višak prihoda sa jedinstvenog računa podijelit ćemo prema entitetima. Zašto ne po zakonu o pripadnosti javnih prihoda i ostalim nivoima vlasti? Ne samo entitetima, zato što zapravo u entitetima suvereno vladaju dva politička lidera i to je ono što opravdano ostavlja sumnju da je zapravo posljedio jedan politički dogovor koji je sakriven od javnosti.
Nikakvog tajnog dogovora Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Zlatka Lagumđije, predsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, nema, tvrdi Saša Magazinović, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu, osim što su sve stranke ranije postigle dogovor o budžetu.
Nije tačno da postoji dogovor posebno koji je na štetu nekoga drugog. Postoji zajednički dogovor da se usvoji budžet, da se konačno odmaknemo od privremenog finansiranja. Postoji dogovor da se održe izbori u ovoj zemlji, a oni se ne mogu održati bez usvojenog budžeta. Da se ide u izgradnju graničnih prelaza koji se ne mogu izgraditi bez budžeta. Postoji dogovor da se ispuni naša obaveza spram digitalizacije, to je evropska obaveza, što također ne može biti urađeno bez budžeta. Postoji dogovor da se zaustavi pad kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine koji je također vezan za usvajanje budžeta, ali dogovor nekakav da se država slabi, to je, osim što je malo uvredljivo, To zaista nije ni tačno.
Budžetski okvir za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine predviđa 950 miliona konvertibilnih maraka, a za otplatu vanjskog duga Bosne i Hercegovine je nešto više od 444 miliona. Protivnici prijedloga smatraju da upravo za navedene stavke neće biti novca. Emir Kabil, zastupnik Saveza za bolju budućnost.
Distribucija sredstava u okviru tog budžeta je apsolutno nepravedna. Taj budžet apsolutno ugrožava integritet države Bosne i Hercegovine, jer uzima isto od onih koji imaju najveća primanja u sklopu budžeta i oni koji svakodnevno rade na granicama kao državna granična služba, kao SIPA, kao predstavnici uprave za direktno poraživanje koji praktično održavaju sistem države. I apsolutno deplasirano da sa ovakvim jednim aktom možemo ugroziti biti sanje tih državnih institucija, a zamislite ako usvojimo to, kakva će percepcija naše države biti kad svaki ulazak u našu državu bude popraćen razno raznim štrajkovima i razno raznim manifestacijama koje sigurno nikad neće privući strani kapital.
Stranke iz Republike Srpske imaju zajednički stav, pa iako je nezadovoljne budžetom, podržavaju ga, kaže predsjednik Srpske demokratske stranke i zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Mladen Bosić. Protivljenje budžetu za njega je stvar politikanstva i narušenih političkih odnosa unutar Federacije Bosne i Hercegovine.
Čini mi se da su u pitanju neke sitnije politikanske igre, neko pozicioniranje pred sljedeće lokalne izbore i prije svega neka vrsta političke borbe unutar Federacije Bosne i Hercegovine koja se evo manifestuje u niz oblika pa i oko pitanja usvajanja budžeta.
Da su političke igre prisutne kada je u pitanju usvajanje budžeta upozorio je i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, navodeći kako bez budžeta nema ni novog kruga pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, niti provođenja presude u slučaju Sejdić-Finci, koja je opet ključna za stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ništa neće biti ugroženo, demantuje protivnike ministar financija Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Jer on ne ugrožava funkcionisanje jedne institucije, obezbeđuje provođenje lokalnih izbora, obezbeđuje sredstva za popis stanovništva, obezbeđuje sredstva za uređenje graničnih prijelaza pri prolasku Hrvatske Europsku uniju, stvaranje novih institucija i financiranje novih institucija kao što je Agencija za borbu protiv korupcije.
Naveo je i kako će smanjenje plata biti linearno svima osim onima koji imaju platu do 500 konvertibilnih maraka. U ovu kategoriju spadaju i ministri i po prvi put poslanici i funkcioneri, tvrdi Špirić, navodeći i koji je odnos ove stavke u budžetu.
Za plate i naknade od 950 miliona odnosi se 813 miliona 267 hiljada konvertibilnih maraka i to je ono na što smo upozoravali da treba smanjivati javnu potrošnju.
Kako se tvrdi, novca će biti dovoljno za sve obaveze koje se moraju izvršiti. Ono što se danas lutiti jeste da se cijela priča svodi na razračunavanje političkih partnera. Tim prije što se način pravednije raspodjele sredstava može riješiti amandmanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore i formalno će ratificirati temeljni ugovor sa Svetom Stolicom. Konkordatom se naime reguliše pravni status rimokatoličke crkve u svakoj državi. U žučnoj parlamentarnoj raspravi otvoreno je pitanje zbog čega sličan ugovor nije potpisan sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Te da li je ugovor s Vatikanom dobar za Crnu Goru ili ne? Odgovor je zabilježio Srđan Janković.
Temeljnim ugovorom između Crne Gore i Vatikana reguliše se status katoličke crkve u Crnoj Gori i njeni javnopravni subjektivitet, jemči se katoličkoj crkvi i njenim pravnim i fizičkim licima sloboda komunikacije i održavanje veza sa Svetom Stolicom, te predviđa obaveza poštovanja međusobne saradnje. Ministar vanjskih poslova Milan Roćen je na sjednici Skupštine na kojoj će biti ratifikovan temeljni ugovor sa Svetom Stolicom saopštio.
Međusobni odnosi dvije nezavisne i samostalne strane ugovornice temelje se na promovisanju opšteg dobra u korist svih građana, a usklađeni su sa načelima Ustava Crne Gore i kanonskim pravom Katoličke crkve. Poštujući u potpunosti princip odvojenosti vjerskih zajednica od države, ovaj sporazum ne samo što potvrđuje slobodu vjeroispovijesti zagarantovanu Ustavom, nego dodatno afirmiše multikonfesionalni, multietnički i multikulturalni karakter državnog bića Crne Gore.
Dio opozicionih stranaka je ocijenio spornim što sa svim vjerskim zajednicama nije potpisan sličan ugovor kao sa Katoličkom crkvom. Narušavanje jednakosti i ravnopravnosti svih vjerskih zajednica opozicija vidi u tome što je osim sa Vatikanom sličan ugovor potpisan sa islamskom i jevrejskom vjerskom zajednicom, ali nikakav ugovor nije potpisan sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori. Ukazujući da se ugovorom sa Vatikanom katolicima obezbjeđuje puna sloboda vjeroispovijesti, poslanik Socijalističke narodne partije Milan Knežević je ukazao da to sveštenicima Srpske crkve nije dozvoljeno.
Iste te stvari niste garantovali niti primjenjivali kada je bio slučaj sa vjernicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, nego ste upadali po crkvama u Pljevaljskom srezu, pretresali monahe, tražili lične karte i ostala anegdota kada je neko rekao da on samo svoje račune polaže Isusu Hristu, da jedan policajac ga traži u biračkom spisku Pljevalja. E to su opasne stvari.
Sličnu tezu iznio je i Budimir Aleksić iz Nove Srpske demokratije, koji je ocijenio da se država Crna Gora odlučila za vjerski partikularizam.
Postavlja se pitanje zašto se Crna Gora opredijelila za pravni partikularizam. Odgovor je po meni jasan, zbog pravoslavne crkve, što bi narod rekao sva je igra oko tigra. Razlozi su političke i ideološke prirode. Vlast vrši sistematsko obespravljivanje pravoslavne crkve. Obračun sa crkvom je jedan od prioriteta politike i ideologije ove vlasti. Mi smo nedavno čuli od predstavnika vladajuće stranke da u Crnoj, da nema sa kim da se potpiše od strane pravoslavne crkve sporazum sa državom, jer za Boga pravoslavna crkva veli ne postoji. Dakle, crkva koja pripada 75% građana Crne Gore.
Međutim, prema riječima poslanika Demokratske partije socijalista Obrada Stanišića, problem sa Srpskom crkvom u Crnoj Gori je što ta crkva ne priznaje državu u kojoj djeluje.
Mi imamo apsurdnu situaciju da se od strane velikosrpskih ideologa koji najviše preko Srpske pravoslavne crkve i njenih poglavara u Crnoj Gori negiraju ne samo postojanje Crnogorske pravoslavne crkve, nego i Crne Gore kao države i Crnogoraca kao naroda. Ako se može govoriti o ugroženosti vjerskih sloboda u Crnoj Gori, onda je to jedino kod pripadnika Crnogorske pravoslavne crkve, od strane onih koji su zaposlili crnogorske svetinje, od istih ubiraju ogroman prihod, a državi ne plaćaju ništa, a što bi to i radili kada tu državu i ne priznaju.
Na osnovu kompletne rasprave, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je ocijenio da niko nije protiv potvrđivanja temeljnog ugovora sa Svetom Stolicom, već se smatra spornim što nema dogovora sa Srpskom crkvom.
Do sada nije bilo nekog napretka u regulisanju odnosa sa najbrojnijom vjerskom zajednicom u Crnoj Gori. Ja sam ubijeđen da će nakon današnje rasprave da ćemo možda biti bliže makar otvaranju tih pitanja koja sve nas zajedno interesuju u Crnoj Gori.
Temeljni ugovor između Crne Gore i Svete Stolice, koji će biti ratifikovan u Skupštini, predstavlja i formalno potvrđivanje konkordata koji je knjaz Nikola potpisao sa Vatikanom 1886. godine. Konkordat između tadašnje knjaževine Crne Gore i Svete Stolice je u svijetu prvi takav međudržavni ugovor između Vatikana i neke dominantno istočno pravoslavne hrišćanske države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U dokumentima dana među ostalim objavljujemo priču o Miroslavu Krleži, kojem je nakon dvije decenije progona iz Srbije posvećen novogodišnji festival jednog pisca u Beogradu.
U Krleži u Hrvatskoj danas pisac Predrag Matvejević.
Krleža bi bio gotovo zaboravljen, da mi se slavi se 30 godišnjica smrti. Film koji je napravio Željko Senešić, još ga nije otkupila Zagrebačka televizija.
Krleža u Srbiji danas, skoro isto pa kao u Hrvatskoj, pisac Bora Ćosić.
On je čovjek koji je oteran u podzemlje.
Ne bi li se njegov glas tako utišao, jer njegova privrženost jugoslovenstvu nikako ne prija nacionalističkom trendu koji je zavladao tamo gdje se do juče uz sve razlike zajedno živelo. Krleža, koji je živeo s obe strane reke, te prepoznao ono u čemu smo skloni zastranjivanju, što je do perfekcije jednostavno i precizno sažeo u frazi "Sačuvaj me Bože srpskog junaštva i hrvatske kulture", sada ni jednima ni drugima nije mogao biti dobar. Ali došlo je vreme za novo čitanje slavnog autora. Koliko za vikend Beograđanima se pruža prilika da se prošetaju putevima koji u glavnom gradu Srbije mogu asocirati na Krležu.
Ako vas zanima ova priča, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope. Isti sadržaj možete naći na poznatoj web adresi.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je i za kratke vijesti.
Republička izborna komisija Srbije objavila da je jedan skupštinski mandat osvojila koalicija Albanaca Preševske doline. State Department očekuje od vlasti u Srbiji da izvedu pred lice pravde odgovorne za smrt braće Bitići. Na području Bratunca uhapšeno sumnjičeni za ratne zločine, a nam osudio napade u Damasku u kojima je poginulo više od 55 ljudi. Putin na summit G8 šalje premijera Medvedeva.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.